сайн мэт цана их хүндэт сонсогч та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараар Сэлжүүлтийн Академи Флог Консалтант Алиуна Ахтиг өөрч оролцуулж байна. Тэгээд сайн арай нэгтэй.
Сайн уу? Арай минь төргий.
Арай минь төргий. За, Алиуна Ахтиг яагаад бас оролцуулж байгаа гэхээр Сэлжүүлтийн Академи Флог Консалтант болсон байгаа тий. Дээрээс нь тэгээд Сэлжүүлтийн Академи хөтөлбөрүүдэг бас мэддэг хөтөлбөрт нь оролцсон хүн байгаад байгаа шүү дээ. За, тэгээд Алиуна Ахтиг хамгийн эхний асуулт бол Ариун Ахтиг товчхон өөрийгөө танилцуулаач гэж хүсэж байна.
За, намайг Ариуна гэдэг. Би бол эмзэгч мэрэгчлээ. Монголд бол анагаах ухааны сургуулийг эмзэгч мэрэгчлээ төгсөж ийсэн. Одоо бол Солонгос улсад ирж ажиллаж амьдарч байгаа гэр бүлийн хамт. Тэгээд юуны дасгалжуулалтын академийн талаар бол ерөнхийдөө их хож усгүй мэдсэн. Харин нөгөө миний үнцгийн номыг бол би ах гарч ирж байгаа хэн л олж аваад уншиж ийсэн. Тэгээд дээрх дасгалуудыг нь ажиллаж байгааг нилээ ингээ өөртөө айгүй гой санагдаж байгаа. Тэгээд орхицсан байж байгаа харин энэ жилээс эхлээд дөнгөж 1 сард саяны 19 оны 1 сард академийнхаа тухай мэдэж аваад тэгээ хөтөлбөрүүдийг сонирхож орсон байгаа. Тэгээд бол сэтгэл айгүй өндөр байгаа шүү.
Баярлалаа. За, тэгээд арина хэвчээ маань тэгэхээр анх тэгвэл мөнгө ба миний үнц номноос мэдсэн гэж ойлгохгүй шүү дээ. Тасгалжуулалт хиймэг. Тэгвэл хоёлаа мөнгө ба миний үнц номыг уншихаас өмнө ямар байв? Мөнгө ба миний үнц номыг уншсны дараа танд мэдрэгдсэн өөрчлөлт гэдэг юм уу те? Тэрнээс хаалцаач гэвэл юу гэж хэлэх вэ?
Тийм, тэрийг нэлээ олон жилийн өмнө уншиж байсан учраас тухайн үед уншихтаа бол ерөөсөөл хүн мөнгө гэдэг юм чинь те? Өөрөөс нь үлдэх гэж болдгүй юм биш үү гэдэг ерөөсөө маш сайн ойлгож авсан. Би өөрийнхөө үнэ цэнийг бий болгож ийж дараа нь мөнгө гэдэг зүйлийг ойлгож тэрний төлөө явах ёстой юм биш үү гэдэг ерөөсөө уншаал аягүй сайн ойлгож авсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол ерөөсөө мөнгөнд нэг тийм ач холбогдол өгөхгүй өөрийнхөө үнэ цэнийг тэгээд өөрийнхөө дуртай зүйл дээр илүү их ажилласан юм байгаа. Тэгээд маш их ач тоцтой болсон гэж боддог.
Тэгээд мөнгө ба миний үнц ном гэхээр 13 онд хэвлэгдсэн байгаа даа. Тэгээд 13 онд хэвлэгдсэн мөнгө ба миний үнц номыг одоо тэгээд хүмүүс тэгэхээр ингэж юм л та. Одоо ерөөхдөө одоо мөнгөний сэтгэлгээг хөтөлбөр агаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр мөнгө ба миний үнц нэг гэдэг хоёр гин хоёр чи хоорондоо ойрлцоо юм шүү. Мөнгөний сэтгэлгээнд орж байгаа баг мөнгө ба миний үнцний чинь номыг очно. Агуулга нь адилхан юм шүү гэдэг мессежийг аяг хөөгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр тэгвэл арина хэч юм нөхөнд оролцсон хүний хувьд энэ дээр юу ч хэлэх үү.
Тэгэхээр энэ ерөөсөн их том ялгаатай юм билээ. Жишээлх юм бол ном уншаад бид нэр яадаг вэ гэхээр эсвэл гоё юм биш үү, нэрээ тийм юм биш үү, нэрээ тийм биш үү мэдрээ яваад гэдэг. Уншсан юмнасаа хэрэгжүүлэхдээ ингээд ер нь бол шударга хэлэхэд өөр таалагдсан. Оо энэ нь гоё юм бэ гэсэн хэсгээс сонгосонгод хэрэгжүүлдэг. Тэрнээс биш бүрэн бүтэн утгаар нь юу гэж одоо дасгал болгоныг нь тий амьдралдаа ашиглая хэрэгжүүлэе гэсэн тийм бодол санаа төрдгөн билээ. Тэгээд нэг тодорхой хэмжээгээр аваад ашигласан санаанууд ч юм уу тий хэрэгжүүлсэн юмнууд дээр яахан кайфтай байгаа байхгүй. Сэтгэл нь ханангуудаа дутуу нөгөө гоё номны чи агуулгыг дутуу хагас ингээд өртөө үлдээж байгаа байхгүй. Гэтэл сая хөтөлбөрт ороод ирэнгүүт хөтөлбөрийн чин агуулга нь ингээд нөө шат дараалал нь явна нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь үнцэнтэйгээр бид нөө төлбөр төлж оролцож байгаа учраас тэрэн дээр айгүй ач холбогдол өгч ингээд цагаа зарцуулж байгаа юм тий. Дээрээс нь оюун санаагаараа маш идэвхтэй ингээд бүгдийг ойлгож уншиж байгаа юм. Заримдаа яарад ингээд дараа дараагийн дасгал руу орохгүй шунаад яхан ингээд хальтдууч явах үе байдаг. Гисэн мөртлөө би хальт явсан шүдэг гэдэгтэй айгүй гимшингүү иргэн иргэн харс дасгалуудаа дахин хийгээд өөрөө өөртөө нэгэн сайн гүнзгий ажиллаад ирэхээр нөгөө номны маань жишээлбэл өөртөө энэ үйлбэрсэн тэнд байсан шүү дээ гэдэг юмнууд ч бүр жинхэнэ бүрэн утгаараа хүний талхир уу тэр оюун санаа руу орж шингэж орж ирэхээр шал өөр юм билээ. Үдүн ч гэсэн тэр үнэхээр гайхалтай өөр байгаа байхгүй. Нөгөө би нэг түүгээ 10 юм чинь 10 юм хэрэгжүүлчих чадахгүй. Түүгээд 3 юм уу 4 юм хэрэгжүүлгүүтэй баясаа явцсан байж одоо бол шал өөр байгаа хоо. Тэр 10 чинь 10-агийн ноцолдуулж байгаа байхгүй ерөнхийдөө. Дасгалжуулах гэдэг юмний утга шал өөр юм байна гэдэг ойлгосон л да тэр үес. Тэгээ үрдүн нь бол хөөр идэм байна гэдэг мэдэрсэн. Найз нөхд олон бусад хүмүүст ч гэсэн айгүй сайн илэрхийлж ярьсан. Тэгээд ингээд сэтгэл ингээд бүр ингээд хүний өөр дотор нь ингээд ороод ирээ ингээд мэдлэгтэй танигдаад ихсэн юм чинь. Өөр ихгүй ингээд ярмаар санагдаад, хэлмээр санагдаад, бусад төвөөмөр санагдаад ингээд идэм билээ. Тэгээд одоо их өөрчлөгдсөн байна гэдгийг бол мэдэрч байгаа. Амьдрал ч гэсэн тэг их өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас хүмүүс бол ном уншина гэдэг бас тий би өөрт миний өөрийн суурь боловсрол юм уу, суурь мэдлэг юу юм гэдгээс хамаарат номон дээр өгсөн агуулга болон мэдээллүүдээс түүрлэн авдаг юм байлээ. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. А дахин дахин номоо уншихаар харин дараа дараагийн удаагаар өшөө илүү мэдээллийг нь өөртөө шингээж ойлгож ухаарч авах бас боломжтой юм байлээ. Тийм учраас магадгүй нэг удаа уншаад орхицсан хүмүүс бас байгаа бах. Тийм бол дахин дахин уншаад үзээрэй. Одоо би ихэд 7-8 жилийн өмнө уншиж байсан биз дээ. Тэгэхэд өнөөдөр уншихад дахиад шинэ юмнуудыг шинээр олж авч байгаа байхгүй, шинэ ойлголтуудаа. Тэгэхээр зэрэг тийм юм дээр бас дахин хэлмээр зөвлөмөр санагддаг. Уншаад өнгөрсөн хүмүүс байгаа хаа, дахин уншаарай. Захаа ойлгоод аваарай. Таны өнөөдөр тухайн үед хүлээж авч ирсэн таны одоо тархины төвшин, одоогийн төвшин хоёр ч өөр учраас шал өөрөөр өөртөө тусгаж авдаг юм шүү. Тийм учраас одоо тий хойш нь тавилгүй. Магадгүй энэ подкастыг сонссон хүмүүс нэг дарж аваад уншаад үзээрэй гэж сануулмаар байна тий зөвлөмөр байна.
А баярлаа. За тэгээд хоёлаа тэгвэл одоо ингээ дасгалжуулалт одоо ерөнхийдөө бусад газруудаар ч юм уу тий Монголд аягүй олон дасгалжуулагч бий болсон магадаа шүү дээ. Хувны дасгалжуулагч гэж тийм үгтэй дасгалжуулагч гэл ерөөс фэйсбүүк дээр бичэнгүүд газар газрын өөр өөр хүмүүс агаалтаа өөрийгөө хувны дасгалжуулагч гинэлсэн гэдэг юм уу тий өөрийгөө бизнесийн дасгалжуулагч гинэлсэн байт юм уу. Иймэрхүү дасгалжуулагч маш их байдаг болчихсон багадаа сүүлийн үед. Тэгвэл энэ дээр яг Моникагийн ялгаа тий тэр хүмүүсээс тэр дасгалжуулагч юугаараа яг ялгагдчихж байгаа тий яг дасгалжуулалтын ахтем гэдэг энэ байгууллага хуучны дасгалжуулалтаараа бусад газруудаас яг юугаараа онцлог байгаад байгаа гэдэг дээр та тодорхойлт өгөөч.
Тэгэхээр нөгөө нэг Моникагийн хамгийн их хилдэг үг байдаг л да. Хамгийн гол юм үнц юм шүү. Ерөөсөн үнцнийг бий болох. Эхлээд заавал үнцнийг бий болох. Хэрвээ чиний үнц нь бий болсон бол тэрийг зах зээл рүү гаргаж тий золиоцонд оруулах чинь дараагийн асуудал шүү. Эхлээд өөртөө үнцнийг бий болго. Чамд үнэхээр бусад хүн хангалттай хэмжээний төлбөр төлөх хэмжээний үнц нь чамд байгаа мó гэдэг юмыг айгүй их ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг би яг эндээс мэдэрч байгаа байхгүй. А гэтэл тэрийг яаж мэдэрсэн гэхэлэр хамгийн эхлээд тэр 30 хоног амьдралаа өөрчлөлийн аян бол үнэхээр гайхалтай байгаа байхгүй. 30 өдний тэр шал өөр амьдралуудыг 30 өөр өнгөөр нь харуулад хүмүүс ингээ ойлголоо таниулаад өгч байгаа юм ерөөсөн. Тэгэнгүүт хүн чинь нэг л нэг юм харж исэн өнцгөөсөө ингээд үргэн бүрийн хараад эхлэхэр чинь амьдралыг, бусад хүмүүсийг тий ямар нэгэн асуудал бэрхшээлийг өөр өнцгөөс нь харах чадвартай болж эхэлж байгаа байхгүй. Нэгж байгаа байхгүй өмнөд. А тэрний дараагаар маш олон лайв хийсэн тэр олон хөтөлбөрийг бол үнэхээр барж сонсож дийлэхгүйсэн шүү дээ. Би одоо жишээлх юм бол яг сонсож эхлэн гүтэл за энэ ерөөсөө айгуу гоёлтх агуулгатай юм байна. Магадгүй миний асуудал ч юм уу тий надад тулгамж байгаа асуудлуудыг яриад хэлээд өгсөн байх гэж ерөөсөө лайв болгоныг нь олоод бизнес нь ингээд дуустал нь сонсоох нь дуусахгүй тийм их баялаг нэг хөдөлмөрлөг бүтээгээд бий болгоцсон байгаа байхгүй. Гэтэл бусад айлч тасгалжуулагч одоо байд юм уу тий янз бүрийн л одоо мэдээж тэр хүмүүс бүгдээрээ л мэрэгжлэр үнд суралцаа төгсөө тий эзэмшээд гараад ирсэн байх гэж бодож байгаа. Гэтэл тэр хүмүүсийн хийсэн бүтээлийн хажууд Моникагийн хийсэн бүтээл бол зүгээр талаа шиг байгаа байхгүй юу? Дуусахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь нэгт энэ давхцахгүй ерөөсөө агуулга болгоно тий өөр өөр сэдвийг хөндцөн тэр сэдвүүдтэй айгүй нухацтай нихур нэг дотор нь орсон тий баргийн хүн тэндээс бол нэрээ яг өөртөө холбоотой асуудлыг бол нэрээ олж авахар байгаа байхгүй ерөөсөө. Чи маш олон түмэн хүмүүс чинь өөр л янз ялан асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэр олон материалууд дотор өөрийнхөө асуудлыг олж харж ингээд барьж авчаа чадхаар хэмжээний дий баялаг бүтээлийг бий олгоцсон. Тэгээд тэрийг бүх хүнд ингээд өгцөө нээлттэй ингээд өгцөө. Хүн өөрөө л хичээгээ тэрний төлөө явах юм бол юм тий тэр одоо амьдрал гэдэг юмний талаар ойлгож авчихаар тийм бүх мэдээлүүд нь өгцөн байгаа байхгүй. А гэтэл академийн тэр хөтөлбөр ямар учиртай юм гэхэл тэр өгчөөд байгаа мэдээллийг хүн шүүлтүрдэж хүлээж аваад штеп. Энийг нь хүлээж авъя. Энийг бол энэ миний асуудал биш юм байна. Оо энэ шал хамаагүй миний асуудал юм байна. Оо энэ нилийн мангардуу нөхрийн тухай яриад байгаа юм байна гэд өөрөөсөө ингэж зайчлуулаад холдуулаад хүлээж авахгүй байгаа байхгүй юу? Гэтэл дасгалжуулалтын тэр хөтөлбөрт ороод ирэхээр хүнд яаж юм? Энэ чинь ганцхан таны асуудал биш ээ. Тэ? Бүх хүний асуудал мэдээж. Гэхдээ тэр хүмүүс чинь тантай хамаатай гэдэг нь ойлгож өгч байгаа байхгүй юу? Хамааруулаад тийм ээ. Тэгээд хамаатай уулзраас эн нийгмийн харилцаа бид нар чинь нөгөө нийгэмшээд удаагүй арт түмэн гэдгээр ер нь их дов дов жалгын үзэлтэй тэгээд хит их бий даах гэсэн тийм зам чанараа ерөөсө тавихгүй байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгтэл тийм биш ээ. Одоо бид нар чинь нийгэмших ёстой. Суурын иргэншил шилжээд одоо нэгэн хэд болчлоо. Тэм учраас энэ нийгмийн харилцаа тийм энэ харилцаа гэдэг юм чинь ямар чухал юм бэ? чиний хүнд ойлгох гээд байгаа биш. Тэр хүнийг одоо тархинь угаах гээд байгаа хэрэг биш. Ерөөсөө л нийгмийн харилцаанд орж байгаа бол зөв харилцаагаар зөв уур амьсгалыг үүсгэсэн байхад эргээд надад ч гэсэнтэй эргээр зөв энергиэр тий зөв харилцаа зөв үрдүн буцаад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр имийг ерөөсөө ингээд шат дарааллан ерөөсөө бүр эйгөө гоё нь тэр. Гэт томоос нэхлээ жижигрүүл биш. Маш энгийнээс эхлээл ерөөсөө маш гүнзгийртлэн хүнд ойлгуулж өгч чаддаг юм. Хөтөлбөрийн бол гайхамшигийг бол үнэхээр мэдэрсэн. Маш их хөдөлмөр шиг юм биш ирсэн юм л энэ.
Баярлалаа. За тэгээ нөгөө энэ дээр бас нэг миний зүгээс нэмжлэмээр юм байгаа юм нөгөө нэг юу байгаа. Одоо яг би одоо яг өөрө тасалжуулалттай ахтай амд ажиллахаас өмнө болохоор моник ягч хэрэгэд хөтөлбөртөө минь окей хөтөлбөртөө минь те номтой байна гэж харж ирсэн үг хэсэж те ер ингээд дотгорын ажиллаад үзэнгөт би бүр ё яаж ийм их юм амжуулж ирсэн би та гацаараа гэж бид нар бүр ингээд амирх тэгдэг бүх юм дээр тэгдэг одоо ингээд байж байгаа гоч YouTube дээр ингээд суг нэгэд өөрө ингээд ятсан байгаа те тэрэгэд ихе тухайн үедээ хэдэн 11 12 оны үеэс л эхлээд хийцэн байгаа хгүй тэгэхээр нөгөө бусад тасгалжуулалт хийдэг ч юм уу те одоо ингээд бизнесийн тасгалжуулагч гэдэг юм хуучны тасгалжуулалт хийдэг хүмүүсээс ялгарч байгаа нэг юм болохоор бүх суугаар ордог байхгүй Pinterest руу орчиж байгаа те тиймгүйтэй Instagram дээр хайхтай YouTube link гэдэг нь те
ямар ч суугаар байгаа
ерөөсөнд дээр нь холбогдох боломжтой Моника те ямар ч хол та ганцхан YouTube дээр зөвхөн subscribe дараал юм үздэг байсан ч тэнд дээр Моника page гэдэг те Facebook ухаж исэн ч Моника page л байдаг те Instagram дээр зөвхөн гоё зураг тайлх гангалах гэсэн ч Моника гараал ирдэг ч юм те энэ нь надад бүр вау яг энэ л байсан юм байна хамгийн зөв юм байна гэж бодож байгаа юм байна тэгэл Pinterest дээр ингээд бүрд хэдэн жилийн өмнө хийсэн юм ингээд ухахаар бүр Моника хэдэн жилийн өмнө тэгээс ингээд оруулсан зурнууд нь ч юм уу тэр мэрийг харахаар ингээд цаанаас л ингээд мөнгө хайр өрөддөг заяа. Яаж амжилт хийсэн юм болоо гэх. Тэгэл яг тэр бүгдийг харамхтай. За одоо угаасаа яг бид нарыг хийх хэрэгтэй юм би энэ юм байна. Угаасаа яг зөв юм байна гэдэг юм мэдэрдэг аахгүй өдөр алган.
Яг үнэн. Тэгээс тэр
энэ ташунд Актимийнхаа ажилчдтай, Актимийнхаа охтуудтай, Моника агчтай тэгээд одоо хөтөлбөрт оролцож исэн бүх хүмүүстээ бас бид нартай хамтдаа тий суралцаад хөгжөөд явж байгаад маш их баярлаа гэж хэлчихье.
Тгий хоёлаа өстэй их баярлаа. Тэгээд дээрээс нь бид нар 2030 он гэхэд тий бүх 3 сая монголчуудыг ямар ч хэсэн тий ядуурлаас гарганаа. Оюун санааны энэ хоосрал ядуурлаас болоод гаргана гэсэн зорилготой юм. Хамт баг хамт олон дотор нэгдсэндээ би ч гэсэн маш их өндөр сэтгэлтэй байдаг. Хийх ёстой юм. Одоо ингээд ийм хөдөлмөрч үний араас орохоор чи бид нар ч гэсэн тий хийх юм маань аягүй байгаа шүү гэсэн бодолтой. Бас дээрээс нь миний хийж байгаа өчүүх хүн шүү дээ жоохон байх шүү гэдэгтээр чамлангуу ингээд бас дайчин болж ийн л та аяг өөр бол тийм ээ. Тэгээ ингээд хүнийг итгэжүүлэх те гэдгийг энэ одоо юу гэдэг арга байрал энэ бол үнэхээр өөр ийм юм байна. Одоо би ингээд байгууллага дээр одоо шилдэг бүсө консалтинг хийх гэж зориод ажиллаж байна л та. Тэгэнгүүт чинь энэ байгууллага энэ дасгалжуулалтын ахтын яг ажиллах байгууллага. Тэсэн мөртлөө энэ олон энэ одоо амбассадорууд бүсө консалтингууд тийм ээ. Метрото яаж ингэж идэвхжүүлж ажиллаж байна яаж тэдний түлхэж чадчих вэ яаж ингэж гоё ингэж өөрийнхөө бүр дотроосоо тэгээд хийх гэсэн юм хүсэл эрмэлзлийг яаж түлхэж өдөөж өгч байгаа юм тэрийг харахаар манай байгууллага тийм байгаасай тий Монгол орнд ч олон байгууллагууд авч явж байна шүү дээ бид нар л үуч гэсэндээ энэ нэг эрч хүч энерги юмыг хөргүүлээд оруулаа тий би болох юмсан тэд нар яг ийм болоосоо ийм байгууллага байгаасай гэсэн өөр ирэхгүй дотроос ингэ буцалж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас нэг би ч гэсэн тэгээ за хөлөө консалцаа болох хэрэгтэй юм байна. Энд дээр бас миний нэг жижиг юм ч гэсэн хүчин чармайлт, хувь нэмэр заавал орох хэрэгтэй юм байна гэсэн юм. Өөдрийн бодол өстө буцалал орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо ч гэдэг хамт олонтойгоо ингэ нэгтцэн явж байгаа даа. Үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Маркетингийг яаж хийх юм? Байгууллагыг яаж бүтээн байгуулах хэрэгтэй юм? Дээрээс нь бүтээгдэхүүнийг яаж хэрэглэгчэд зориулах хэрэгтэй юм? Энд чинь зориулах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэрнээс нэг бүтээгдэхүүн гаргаж ирчихэл ахгүй яахгүй ингээ уурлаад хүмдаад байх биш тийм ээ тэрийг ч гэсэн сэтгэлээсээ яаж хийжээд үнцэн бий болгож яаж зах зээл тэрийг чинь инээж баяртайгаа хүлээж авах бодолтой ч авч мөнгөө төлөх юм гэдэг юмнуудыг бүр ингээ бүх байгууллагууд руу шингээмээр санагдчих байгаа байхгүй эндээс бол авах суралцах юм тэгээ дээрээс нь босод хүмүүст ингээ заах юм би суралцж авсан юм а буцаагаад маш олон хүнд хурдан заамаар байгаа байхгүй цаг алдахгүйгээр бүр амар яарад тийм ил орчинд орсон байгаа даа айгу сэтгэл өндөр байна
Баярлаа. Тэгэл хаярны хэвчээ. Одоо анх сонсож байгаа бас хүмүүс хэж магадгүй л тээ. Тэгэхээр хоёул энэ дээр Flow Consultant гэдэг нь яг ямар утгатай юм бэ те? Flow Consultant болно гэхээр яг юу хийх юм бэ ч юм уу те? Энэ дээр жоохон тов тодорхой ойлголт өгөх юм хэвчлэгөө.
Аа. За энэ дээр айгүй тавчих яри. Ягаад гэхээр энэ айгүй утга агуулга өндөртэй, маш том агуулгатай зүйл л тээ. Flow consultant гэдэг бол flow буюу урсгал гэсэн үгтэй маш холбоотой. Flow гэдэг үг яагаад анхнаас ашигласан гэхээр ерөнхийдөө урсгал гэдэг зүйл чинь тийм цаг үргэлж ингэ тасралтгүй урсж идэг зүйл. Тэр нь бол бид нар хэрэглэхдээ энерги урсгал гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Энерги урсгал бол хүний биед тасралтгүй урсж идэг тийм. Нарийн ярих юм бол одоо бидний бие дөрвөн энерги их үүсвэрээс тийм энерги авч идэг тийм. Ингээд бие махбодын сүнслэг энергич гэдэг юм уу тийм. Тэгээд дээрэс нь сэтгэл судлал, сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн хүч, оюун санааны хүч гэсэн энэ олон энергиудээс ингээд хүн биеэ бүрдүүлж идэг. Тэгмэд хувь хүний төвшөнд ярихад тэр хүн хаанаас энерги нөхөж аваад хаана төрөйгөө зөв зарцуулаад байх юм бол илүү хүчтэй, зоригтой, өөртөө итгэлтэй тий? Суралцж байгаа юмдаа хүчин чармайлт гаргаж чаддаг юм би гэдгүүдийг олж таних нь аягүй чухал байна. Түүнийг нөгөө консалтингууд одоо олж танихт нь тусалдаг байхгүй юу? А гэтэл хувь хүний төвшөндөө тэрийг мэдчихлээ. Өөрийнхөө энерги үүсвэрийг ойлгочлоо. Өөрийнхөө энерги урсгалыг ойлгочлоо. Төв урсгал дотор амьдрах аргаа мэдээд авчлаа гэд ганцаараа тэх боломжгүй. Ганцаараа тэр нийгмийн амьтан учраас нийгмийн харилцаанд орж байгаа учраас гацаа өөрийгөө мэдээд зогсохгүй. Гэр бүлийн орчинд ч гэсэн энэ төв урсгалаа яаж таних вэ? Яаж тэрийг зөв урсгах вэ? Яагаад бид нар хоорондоо ингэж мудалцаад байдгийг энэ ойлгоныга танихад энэ зөвлөх үйлчлэгийн ач холбогдол маш өндөр байгаа байхгүй юу? Шийдэл хоёр хүн өглөө гарахдаа айгүй сайхан гэрээсээ гараад орой орж ирэхдээ санаандгүй байдлаар оройн уур амьсгал өглөөний уур амьсгалаас шал өөрчлөж байгаа байхгүй юу? Яагаад юм? Хин энэ тайлбар өгж байгаа юм те? Хин энийг хэлж өгч чадах юм? Чадахгүй байгаа байхгүй юу? Те? Тэгэхээр энэ болгоны чинь учрыг флоу консалтингуудыг гаргаж өгч байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд энэ нь хувь хүн, найз нөхдийн орчин, байгууллагын орчин, гэр бүлийн орчин яг адилхан үр хөвгтэй гэхдээ яагаад бид нэг заримдаа өчрөө олцохгүй хоёр талаасаа муудалцаад байдгийг ээж нэг юм хэлээд байдаг хүүхдний ягаа тэрийг сонсохгүй юм. Тэгвэл хоорондоо бие биеийнхээ энерги урсгалыг бүлэн урсгалаа мэдхгүй байгаа байхгүй. Тэрийг мэдээ таниад ирэхээр оо бид хоёр энэ тохиолдолд ингээд нийлээ урсчих. Ингээд ирэхээр бид хоёр энийг хамтраад хий чинь өнөөдөр чинь манай энэ ийм юм өдөр нь учраас болохгүй тийм. Ямар үед би чи тэр юм хийн гэж өвшөөрхөн ямар үед би энэ миний энерги урсгалтаа эрсдэг юм тийм. Сүрэг юм байна. Би энийг хийхгүй гэж татгалзаж чадах юм. Энэ олон юмнуудыг чинь тайлбарлаад хэлээд таниулаад өгчдөг учраас Flow Consulting-ийн ажил бол үнэхээр нэгдүгээр бага биш хөдөлмөр, хоёрдугаар хамаашиг их өндөр ач холбогдолтой. Хэрвээ үнийг мдэггүй байл тэр хүмүүс ямар хохирлттэй юм гэдэг нь бүр ингээд нүдэн дээр шууд харагдаж байгаа байхгүй. Наад зах юм тий. Тэгвэл нэг өглөөнөөс орой өөрөх үрсэн л нэг 12 цагийг хэмжээд үзэхэд тэр хүнд хэрвээ Flow урсгалаа мэддэг хүн бол тэр 12 цагийг үнэхээр маш өртөнтэй ашиглаж байгаа байхгүй. А хэрвээ тэр флоу урсгал гэж юу ч юм мэдгүй юм бол тэр 12 цагийг үнэн самуун дотор л өнгөрөөж байгаа байхгүй. Тэгээд цаад гадны цаад хүмүүсээс ямар урсгал өөрөнд ирж дайралтанд орж байгааг мэдхгүй, өөрөө яаж хариулж байгаагаа мэдхгүй. Тэгээл ерөөсөл манд дотор яж байгаа л өдрийг өнгөрөөж байгаа тад ерөөс айдлахын. Тэр энерги урсгал гэдэг зүйлийг олж таних нь флоу консалтингуудын үүрэг оройл маш өндөр байгаа. Тэгэхдээ бас энэ дэр хүний энерги урсгалыг таних гэдэг нь тийм амархан ажил бол бас биш. Тэгээд тийм учраас тэрэн дээр хүчил зам зүтгэл гаргах суралцаад аа үнийг амьдрал дээр маш гоё юм гээд сайн үр дүнг ин гартал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү гэдэг юм бол их чухал. Ерөөсөө айгүй чухал зүйл дээр бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээд амжилтанд хүрэх гэсэн айгүй итгэл найдвар өндөр байгаа шүү.
Баярлалаа. За тэгвэл хоёлаа одоо жоохон хувийн асуудлаар ярих. За хин ариун эгчийн минь хувьд тэгэхээр хөтөлбөрт оролцсон байгаа тий. Тэгвэл яг хөтөлбөрт оролцоод таны хувьд би болсон. Жижигхэн төршилтүүд болно тий. Альсвал таны хувьд оо ийм гоё байсан юм чи ингэ болчих юм уу гэдэг ойлголт ч юм уу тий. Тэгэнгүүтээ гэр бүлийн хувьд бас айгүй гоё эрэг өөрчлөгдсөн тийм өөрчлөлтүүдээсээ хоёрыг дуртаач гэвэл ямар хоёр чухал зүйлээ дуртал гэж хэлэх үү?
Нэгдүгээрт нь болохоор би энийг дурдмаар санагдав. Халаасны цорхоо. Энэ хамгийн анхны эхний хичээл, анхны дасгал байхгүй юу? Халаасны цорхоон дээр би өөрөө нөгөө нэг аккумулятор төрлийн хүн болохоор айгүй ингээд нөөцлөлдөг. Ер нь өөрөө ингээд мөнгөийг айгүй сайн нөөцлөлдөг. Аливаа юмыг арай нөөцлөлдөг юм чадвартай. Тэрийг нөгөө тэр би ямар үед юм мэдхгүй боловч би ер нь бол тэр мөнгөн дээр ямар нэг асуудал гаргадгүй. Би тийм цорхоо халаастай биш гэсэн айгүй ихтэлтэй байсан л та би. Тэгсэн чи хайр оо нөгөө чи амар том халаастайсэн нэгсэн айгүй инэттэй яасан гэсэн чи нөхөртөөгөө нийлхэрэ хоёлоостай амар том халаасны цорхотой ганцаараа уу зарахгүй зарцуулахгүй хоёлоо нийлхэрэ гарч яваал одоо хэдэн 100 мянгаар ч юм уу те зарцуулаад ерөөс пад ерөөс хэргэлжээд юу ч хоосон болоод ороод ирсэн чи амар кайфтай байгаа хоёул нийлээд зарцсан учраас т Тэгээд дараа нь ойлгосон. Аа энэ чинь энэ чинь л халаасны цорхо гэдэг юм биш үү? Тэрнээс биш үү? Нэг өдөр болгоны химлэх гээд байгаа мөн, кофений мөнгө химлэх гээд байгаа ч юм. Тэс хүн болгонд өөр юм л да. Зарим нь үнэхээр тийм нараа маш их зарцуулалттай байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор жижиг юм зарцуулдаг юм уу те том юм хит хит зарцуулах гэдэг ойлгосон. Нэгдүгээрт нь тийм. Тэгээд ингээд таниад мэдээд ирэхээр бид нар мөнгөний урсгал, энэ нэг мөнгөний сэтгэл хөдлөлөөр учраас мөнгөний урсгал яаж явж идэг юм бэ? Яавал зүг бид юм бэ? Бид нар хизэн те тийм заа гэж хэлээд хизэн үгүй биш вэ надаас нь гэж хэлгээ. Таньж хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол үнэхээр гайхалтай өөрчлөлт байсан. За дараагийн өөрчлөлт нь болохоор зэрэг хайртай холбоотой. Би энэ хайр буюу тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр би аяйгүй өндөр тийм ачаалбаг зөвсөн. Яагаад гэхэлэр нөө хүмүүсийг бид нэг хоёр ерөнхийдөө ингээд дөрвөн ангилж хуваадаг. Бүр аяйгүй ерөнхий ангилж дөрвөн ангилж хувааж байгаа. Тэрэн дотроо хүмүүс төвтэй, ажил хэрэг төвтэй хоёр дээр ингээд хуваагдаад ирэхээр энэ байгууллагыг өдөртөө явж байгаа хүмүүс, энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь аяйгүй ажил хэрэг төвтэй байдгийг ингээд ойлгосон. Өдөрч байгаа хүмүүс нь. Тийм учраас тэд нар энэ сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй аа юу одоо тэр хүмүүс төвтэй хүмүүсийг зөв үнэлж харж чадах нүдний юм тийм харц хараан байдгүй юм гэдгийг ойлгосон. Тэр хүмүүс төвтэй хүмүүс бол үнэхээр ажил хэрэг төвтэй биш учраас тайлан бичиж чадахгүй, төлөвлөгөө бичихгүй, ер нь тэгэл дивэл нисэл явж идэх хүмүүс байдаг. Гэтэл тэр хүмүүсийн тэр их хүн төвтэй хайрыг, хүн төвтэй сэтгэлийг ашиглах юм бол ажил хэрэг төвтэй нээс илүү их одоо үр дүн гаргадаг гэдгийг л ерөөсөө аягүй сайн мэдэрч авсан. Тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор хүн хайрыг яаж мэдрэх ёстой юм бэ гэсэн юм дээр би бас аягүй ачаад үзүүлсэн хүч юу яасан. Оноо тавилтгалда тэрэн дээр та одоо ингээд нэгээс 10 хүртэл оноо тавиарай. Та өөрөө юм өөртөө тий хайр хэр их хангалуун байна гэдэгтэй. Оноо тавьсан чи 10 оноо тавь чадахгүй байгаа байхгүй. Яагаад би тавьж чадахгүй юм бол гэр бүлтэй, хүүхдүүдтэй, эцний аз жаргалтай сайхан амьдарч байгаа үлээ. Яагаад оноо тавьж чадахгүй юм бэ? Хүн өөрөө өөрийгөө хайрлахгүй юм биш. Өөрөө өөрийгөө яаж хайрлаж байгааг мэдэрдэггүй, мэддэггүй. Тэрийг мэдсэн чинь ингээл өөрөө их гүсэтгэл хөдлөл уйлмаар санагдал ингээл төлмс тасгарчж байгаа байхгүй. Тэгээ жаахан тайвшруулаад ингээд бодоод исэн чинь нэрээ өөртөө нэг удаа одоо нэг баярлалаач гэдэг юм уу талархлаач гэдэг юм уу чи бас нэр болоо шүү мундаг шүү гэж нэг ч хэлж байгаагүй. Дандаа л хийсэн юм аа яа гэдэг ингээл дотуул хийчихдээ ингээл буруу л хийчихдээ гэсэн байдлаар өөрийгөө шүмжилдэг байсныг анзаарсан. А тэг үүнээс хойш бол өөрийгөө өнөлдөх ёстой гэдэг дээр илүү их анхаардаг болж байна. Тэгээд дээрэс нь би ингэж байгаатай адилхан бусад хүмүүс ч гэсэн тэг өөрийгөө өнөлдж хайрлаж мэдгүй яваа олон хүн байгаа юм байна шүү гэдгийг бас их ойлгож эхэлсэн. Тэгээд байгууллагын төвшинчдэр, гэр бүлийн төвшинчдэр үүнийг бол хүмүүс нэлээсээ ойлгож өгсөн юм байна шүү. Та өөрөө эхлээд өөрийгөө өнөлдж хайрлах одоо мэдэх ёстой. Тэгэхээр тэрнээс чинь хуваа хийчихээ гэсэн үг биш аахгүй юу? Бусад хүмүүсийн одоо хэрэгцээ шаардлага олоод өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагын дагуу ингээд хувэч гэдэг гэсэн үг бол бас биш. Тэр бол хайр мэдэрнэ гэдэг бол маш өөр сэтгэлийн хөдөлгөөн, сэтгэлийн хүч, маш их асар их хүчтэй нөөцлөгдөж нухаж идэх юм байлээ гэдгийг ойлгосон. Тэрийг гаргаж ирж хэрэглэх шүү, ёстой шүү гэдгийг л одоо бүгдэнд түгээж ингээд ойлгуулах зорилготой л ажиллаж байгаа да.
Баярлалаа. За тэгвэл хин хчимийн хувьд, ариун хчимийн хувьд солонгос хэдэн жил болж байгаа лээ?
Одоо ирээд би чинь 3 жил болчихлоо.
За тэг гэр бүлэр амьдардаг ааста тий. Тэгээд ариун хчимийн солонгос хэлнаас нэлээд энэ гэдэг үгийг сонссон. Ариун хчимийн бас тэг хэл сурах одоо бас сүүлүүдтэй коронавирус болоод солонгос ирч очих ерөөхдөө юм хүмүүс бас багасчих шиг байла тий. Гэтэ эргэд гайг болчихсон монголчууд ч сүүлүүд солонгос хоёуг хэрэг дуртай болчихсон байгаа даа. Заавал солонгос хэл гэлгүй ер нь таны хэл сурсан нууц юу вэ? Одоо яг таны өөртөө одоо нэг ингэвэл ер нь би сурд юм байна ч юм уу те. Альсгүй хүмүүсийг ингэвэл та нар хэл сурах боломж илүү өндөр байд юм байх шүү гэсэн ч юм уу те. Тийм хөрхөн зөвлөх жор гэдэг юм уу тийм зөвл байвал хуалцаач гэвэл юу ч хуалцсан.
Яг хэл миний хувьд болохоор зэрэг дөнгөж аярж ирэхтэй болохоор англи хэл жаахан суурьтай. Солонгос хэл ерөөсөй байхгүйсэн л да. Тэгээ эрэнгүүтээ сургалтын суусан учраас эхлээд ямар ч хэлсэн айгүй зүг багшаар заалах хэрэгтэй. Нэгдүгээр дуудлага нь цэвэр тийм ээ. Тэгээ дээрэс нь ингээд нэг дөрмийн ерөнхийд нь ингээд базаж өгдөг. Солонгос хэлийг чинь ингээд нэг амар дөрмээр явуудгүй байхгүй. Дандаа өгүүлбэр уншуулаад ингээд багш нар айгүй гоё зүв заадаг. Дарамттай биш. Өдөр тутмын хэрэглэгдэх энгийн үг хэллэгээр ингээд заагаа авчдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь болохоор монгол хэлний бүтцэд айгүй адилхан байхгүй. Тэ өгүүлбэр нь хойно урдаа орох. Тэ дөрм нь ерөнхийдөө айгүй төстэй. Аа тийм учраас үгээл мэдчихвэл хооронд нь ингээд нийлүүлээ ярьчихаар бараг дөрөнд баргийн хүн ойлгох чинь нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь солонгос орон өөрөө нэг давуу талтай. Тэр нь болохоор монголчуудыг айгүй хүнэлдэг. Буруу зүрх ярьж яхт нь штэ. Засаж өгдгөн хүн солонгос хүн байхгүй. Тэ? Гадаад хүнгээ буруу ярангуут нь бишээ наадахч ингэж хэлдэй юма гэж засаж өгдөг тэр ард түмэн чинь айгүй бид нар нэмэр болж байгаа байхгүй. Гэтэл бусад гадаад орнд болохоор буруу ярьж байвал гадаад хүн юм чи ялгаа монголчууд гэдэг штэ гадаад хүн монголоор буруу ярьж байвал гадаад хүн юм чи энэ дайны ярьсан их юм гэж засаж өгөх нөгөө үүргээ мэддэггүй юм билээ. Тэ? Өгүүлбэрийн зүг засаад өгчүүл тэр хүн дараагийн удаа зөв хэрэглээ явьж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм. Хоёрдугаарт нь болохоор ерөөсөө богино хугацаанд хурдан сурах шаардлага байсан. Угаас нь орчинд нь орохоор бид нэс өөрөөхгүй тийм шаардлага тус тулдахд тулгарчдаг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр болохоор за богино хугацаанд сурахын тулд ерөөсөө индүүн дээр индүү гэж чичт наагаал, шкавн дээр шкав гэж чичт наагаал, ерөөсөө гэр дүүр ингээл цохор шаард цаас болж ирсэн. Тэгээд тэр өгнүүдээ ингээл одоо ийшээ орохдоо тийшээ орохдоо наалцсан газар болгоноос харж уншаал. Өө би энэ тав үг чийчилсэн биш тэг юм аваа хийчдэг. А чийлэггүй үйл төр цаас наалтаастай хэврээл байгаа тэмдрээс авахгүй. Тэгсээр агаад нэг хэсэг хугацааны дараа бол аваагайгүй ярьдаг болсон юмсэн. Тэгээд хамгийн гол хэл сурах нэг юу нь өөрөө хичээгээ сурах нэг өөр. Хоёр дахь шатн заавал орчуулга. Орчуулга хийжээж хүн нөгөө өгнүүдийн чинь бүрэн гүйцэтгэл өөртөө шингээж авдаг юм биш. Тэгэхээр би болохоор зэрэг хавцааны компанид орчуулагчаар бас нэг хэсэг ажилласан л да. Тэр үед л чинь кинээсээ үгийг буруу ойлгох тийм ээ ямар алдаатай байдгүй ямар том үр дагавартай байдгүй ямар их аюултай байдгүй гэдгийг тэр үед л ойлгож авсан. Тэгээд айгүй нэгтэлдэг болчихсон л да би чинь нэг үгийг хэдэн утгаар хэрглэж гээд энд нь зүг орж гээд тэрэнд нь зүг орж гээд ингэ нэгтлээд байгаа тэр хэрэгээс үлдээ хамаагүй илүү сайжирдаг юм билээ. Дээрэс нь буруу муу ч байсан би ирээд нэг сар болчоод миний араас ирсэн нэг хүүхдэд нэг л сар сургалтын сууж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ миний араас дөнгөж шинээр ирж байгаа хүүхдийг дагуулад захаар явуулаад, тэгээ хэрэгтэй өнгөжил гуцыг нахуулаад, аяг тавгийг нахуулаад, ойдны байранд нь оруулж өгөөд би ингээ явж исэн байхгүй юу? Тэгээ бодохоор тэр чинь надад бас аяг сургалт болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ерөөс хойшоо сууж болохгүй. Ерөөсөө л би энэ хүн туслах хэвээр. Миний мэддэг үг. Одоо тэр нэг өөртөө итгэх итгэл юм шиг байна. Би энэс хамаагүй илүү юм чинь гээл явчихж байгаа байхгүй юу? Нэг сарын илүү үдснэ. Тэр мэрчин бол аяг амьдралын нөгөө нэг хэл амархан сурах арга бол ичин нэрлэх юм тийм ээ буруу илчихвэ гэж бодож л байвал хэзээ ч хэл сурахгүй хамгийн гол нь тэр.
Баярлалаа. За тэгээд дахиад нэг асуулт байна. За ариун агчтайгаа дээр бид хий тас нууны мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрийнхэн олдчихсан шүү дээ. Тэгэхээр аяг гоё байгаа мессеж гараадсан байхгүй юу?
Аа.
За подкастн дээр яриална да. Окей тэгээд тэр үйдлэх минут нөгөө нэг гэр бүлийн хүүхдүүдтэй хүмүүжүүлдэг харах нь яг айгуу талж байгаа. Яг тэгэд тэр мессеж бас хүмүүст айгуу өгч юм бол их гоё байх.
Аа.
Магадлал өндөртэй санагдчихсан. Тэгэд ариун нэгч хувьд яг гэр бүлээ одоо тэ за нөхөр за яхав гэж бодоход хүүхдүүдтэйгээ яг ямар байдлаар хүүхдүүдтэй хүмүүжүүлдэг гоё. Тэр жороос гоё нууцаас авалцаач.
За. Тэгэхээр нөгөө нэг бидний хувьд ч ялгаагүй бусад ээж аваад ч гэсэн нөгөө нэг өөрийнхөө мэддэг бид нар нөгөө нэг юм бидний бид нар нөгөө ямар гэр бүлд өсчихснээсээ хамаарад эцэг хээсээ суралцсан арга барилаараа эхлээд хүүхдүүдтэйг үзэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Ээж аваад намайг ингэж сургасан, аав намайг ингэж сургасан. Одоо би хүүхдээ яг энэ айдлаар ингэж сургана гэдэг ингээд тэмцэхээр нийгэм өөрчлөгдсөн учраас ингээд тэмцэлтэй тулгараад болохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд ирэнгүү за энэ ч одоо дээр үуч бидний эцэг хээхээ урдас таач гэдэг бэж гэдэг байлаа шүү дээ. Юу хэлснэг л хийдэг. Гэрээ зөвлөрэйг юу ясалт сэвэрлэн ядчил нэр гэрээ цэвэрлэг бол аав ээжээр их цаг толонгоот л зүгээр ухсгил гэрлүү гээд цэвэрлэл орчдөг байсан. Одооний хүүхдүүд тэгэхгүй байгаа байхгүй юу? Амар ирхээ мэдсэн. Ингээд би чашаа суучаад юм хийхгүй. Тэгээ энэ ч нэг бие даас юм хийж сурах хэрэгтэй шүү гэх нөхртөө битээр ярилцсаж хагаад ямар ч байсан ихний ээжэнд хүүхдүүдийг нөгөө нэг үнэлж хэлсэн л дээ. Эхлээ бид хоёр нөгөө хэрэглээний мөнгө гэж яддаг шүү дээ. Шууд хэрэглээний мөнгө 7 хоног болгон шууд өгс. Тэгээд эхнээс нь хэлсэн байхгүй та нар одоо энэ яг та нарын өөрсдөө юм өгшөө яаж хэрэглэх чинь та нарын асуудал. Мөнгө хэрэглэж үз. Оо нөгөө төлчихсэн зайрмаг майрмаг аваад янз бүрийн дуртай юм авч идэл нэг 7 хоногийн хэрэглээний мөнгө амар ашиглаад сурцсан сүйдээ бүгдэн сайн хасан болон готлогой урдан мөнгө мэн нөгөө мөнгө авъя. Мөнгө авъя. Өөрөөр хэлбэл бид нар мөнгөтэй харилцаж сурч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд хэрэглээний мөнгө аягуулсан аваа сурчин готно. Тэгээ баг мөнгө өгдөг байсан л та бид 7 хоног 50,000 гоо нөгөн 50,000 гоо тухайн хүүхдийн хувьд маш их мөнгө байгаа. Тэгээд дараа нь болохоор зэрэг ажил хийж эхэлж байгаа байхгүй. Гэрийнхээ хийдэг ажлуудыг нь үнэлж эхэлж байгаа. Тэ? А тодорхой хэмжээгээр зарим нэг ажлууд нь үлдээд юм угаагаа тавихад 1,000 гоо ч юм уу, тэ? Бид нэт аягүй гол лимонтой ч үс найруулаад өгөх юм бол 1,000 гоо ч гэдэг юм уу. Ингээд эхлэнгүүт нөгөө хүүхдүүд чинь тэрэндээ аягүй итгэвтэй хийж эхэлж байгаа байхгүй. Аа, тэгэл аяг угаах ч гэдэг юм уу. Одоо тэгэл ойр зүрийн ажлуудыг үнэлэхгүй зарим нэг ажил үнээр юм том ажлууд. Гурил зурх ч юм уу. Яг оройн хоолын ажлыг бид бүр 5000 оноор үнэлдэг байхгүй би. Орой хоол хийчихэл юм бол 5000 он. Тэг 7 хоног юм дуу хэрэглээний мөнгө гэж 5000 он авах юм уу? Нэг орой хоол хийчихэл шүү 5000 авчих юм. Өөрөө сонго. Гэлтгэл нөгөө хүн манайх чинь 3 охинтэй. Тэнгүүд нэг нь шууд би хийнэ. Би игээд мөнгө авна гэж ирсэн. Шууд хийгээл орой хоол хийчихэн. Бид нар ерөөс бид нар орой хоол санаа зовхоо илж байгаа байхгүй. Тэг ихэндээ жаахан бодолж буруу зүрөө хийж байгаа сүултээ сураад одоо айгүй хөөх хөөх хоол хийдэг болсон. Тэг нөгөө хүүхд чинь тэгээд 7 хоног хүлээж хүлээж яагаад мөнгө авах биш. Айгүй сайн ингэ цуглуулад манай дунд охин гэхэд чинь 100 мянган оноор өөртөө гар утсаа авч байгаа мөнгөө цуглуулсан мөнгөөрөө өөртөө би шинэ утсаа авна шүү гэж яагаад 100 мянган оноо отос аваад байгаа юм аа. Тэгээд манай дунд охин гэхэд чинь миний тэгээд бага охин гэхэд чинь одоо 2 дугаар ангийн хүүхд шүү дээ. Тэгэхэд чинь миний хуучин барьж ирсэн утсыг 80 мянган оноор худалдаж авч байгаа байхгүй. Гэх мэтлэнгээр өөртөө тийм хийгээд эхлэхээрээ бас айгүй үр дүнтэй юм билээ. Нэг мэдээж хүүхэд болгонд энэ арга бас хэрэгжихгүй байдгийн байлээ. Тэрийг бас хэлмээр байгаа байхгүй юу? Манай том охинд хэрэгжихгүй байгаа байх. Манай том охин угаасаа та хоёр хэрэглээний мөнгө өгөх ёстой штеп гэчихэд би тэрээс зүгээр аваад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хүүхдүүдээ аягүй сайн ажиглаарай. Эвгүй юм зарим нь урамшууллаа те ингээд ууч исто мундаг байна гэхээр аягүй идэвчтэй идэвчж гээ наа. Манай баг охин болохоор нөгөө нэг хамт юм хийхдээ маш дуртай. Тэр ганцаараа юм хийгээд мөнгө авах нь нэг сонирн биш. Тэр нь юусэн нэг хитгчгүй. Харин хамт хийх юм бол өө өстой гоё гэл. Жишээлбэл тоогоо бодохдаа надаар балруулдахын хэлгээд өөрөө бодохын хэлдэг баг. Ээж буруу ичсэн шүү. Та одоо балруулдаж өг. Одоо балруулт хурд хурдан гэлээ. Би гэлс балруулчихад дараах нь гэлс бодчихно. Тэгээ ингээ ажиглаад байхаар хүүхдүүд айгу өөр өөр зан чанартай, зарим нь магтаал урамшуулт дуртай, тэргээр итгэвчдэг, зарим нь болохоор хамт хийхээр итгэвчдэг, зарим нь бэлгэнд дуртай тий. Бэлэг аваад өгч юм бол урамшаал ерс бүгдийн гэх мэтчлэнгээр гэр бүлийн амьдрал хүүхдийн хүмүүжил бас нэгдүгээр суралцаа явж гээд хоёрдугаар үр дүнтэй ч байна тийм л байна да.
За баярлалаа. За юу ч гэсэн ерхэд ариунаачаас асуух асуултууд маань ерхэд энэ үрээ дуусч байна тий. Тэгээд тами сүлийн асуулт гэдэг юм уу асуулыг танд үлдээе гэдэг яг таны зүгээс хүмүүст би гинэг л мэдчихээ гэж бод тото ч затан явдаг зөв байдаг бол тий. Тэрийг энэ боломж ашиглаад хэлээч гэж хэлж байна.
Хөтөлбөр цуухын өмнө бол бас хараа бид нар ингээд айгүй юм явцуу үзэл бодолтой заа ёо бодол маань айгүй юм нэг тийшээ ингээд хандцсан тэрийг аамар нөгөөтэй хорвоогийн хамгийн зүгээ бодцсон байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө л тэгээд миний бодож байгаа юм хамгийн зүв. Одоо би тэгж бодож байгаа юм чи бусад хүн ч тэгж бодож байгаа шүү дээ. Энэ бол миний бодож байгаа юм хамгийн зүв. Яагаад гэвэл би энийг ингээд туршаа мэдсэн ч гэдэг юм. Тэгвэл бусад хүмүүс ч гэсэндээ өөр өөр юмар турш амьдралын туршлагаараа ч гэдэг юм. Бусад ахмад хүмүүсээс суралцсан ч гэдэг юм. Багшаасаа суралцаад мэдсэн зүйлээ бүгд хамгийн зүв гэж бодож байгаа байхгүй. Гэтэл тэр чинь нийгмийн харилцаанд ороод ирэхээр заг бол миний зүв байх алавтай биш үе маш олон байгаа байхгүй. Тийм учраас тэрэн дээр би юу гэж хэлмээр гэвэл одоо жишээлбэл одоо эрчүүд маань байна л да. Амьдралаа аваад явж байгаа эрчүүд маань мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрт нэг сайхан ороосаа гэж би боддгийн шүү дээ. Ягч хамгийн эхлээд тий. Тэгхийн бол амьдралдаа аягүй том юм хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй. Маш их юм ийм өөрчлөлт өөр нүдээр харж эхэлнэ. За тэгчээд амьдрал ийм байна. Хүмүүс ийм ийм өөр юм байна. Тий. Аа тэгсний дараагаар зөвхөн одоо би бол мөнгөний сэтгэлд ороод юм уу 30 хоногт амьдралын өөрчлөлийн аянд оролцсон хүмүүс инфлоу консалтингийн энэ үйлчлэгийг авах юм бол өөр ашиг нь хайгуун өндөр гарч ирнэ. А харин анханасаа авах жаахан хугацаа ороод бидний ажил жаахан ингээд нөгөө нэг шаардлагатай болж гарч ирж байгаа байхгүй нилийн ойлгуулах те тэр хүний дотоод сэтгэлийн олж таних гаргаж ирэх хийжээж та энерги урсгалтаа ингэж явах юм шүү гэдгийг эн чинь нөгөө явж явж итгэл ба үнэмшилтэй амар холбоотой болж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг трийг өөрчлөхийн тулд хамгийн эхлээд академи манай тасгалжуулалтын академи хөтөлбөр оролт хөтөлбөр заавал суугаарай. Бүх боломжоороо тийм ээ. А тэрний дараагаас эхлүүлээд магадгүй хөтөлбөр суух сонирхолгүй гэж болно. Олон хүнтэй хамтраад хичээл танхим хичээлэх дургу тийм хамтарсан хичээл дургу хүмүүсээд ганцаарчлан дасгалжуулж гэсэндээ авах юм бол та нарын өнөөдрийн амьдралдаа ингээд халтаад байгаа цаг хугацаа зарцуулаад байгаа хичээгээ зориод ингээд хийгээд байгаа үйлдэлүүд чинь зөв юм уу буруу юм уу тодорхой болоод ирнэ. Тэгжээж цаг хугацаагаа хэмнэн эдийн засгийн хувьд ч хэмнэн дэмий юм мөнгө зарцуулахаач болно. Наад захын блог консалтинг юм уу эсвэл бүхдийн авиас чадварыг тодорхойлуулж ийж мэрэгж сонгох ёстой шүү гэдэг бүрэн хүчтэй ойлгож аваасай. Аа дээрэс нь нийгмийн амьдралч гэдэг бие биеийнхээ одоо сайн талыг нь хараал эхэлчих юм бол баг энэ тэр энерги урсгалтаа орчин л доо баг ер нь би бол тэгж боддгийг. Гэтэл дандаа өөрийнхөө мундгийг хараад, бусдын буруу мууг хараад, бусдын алдаан дээр ингээл сэтгэл анчлаад амьдраад л ивэл хизээш тэр хүн өөрийнхөө энерги урсгал хаана явж байгааг мэдхгүй, яаж өөрийгөө урсгалаа дэмжих юм, хөгжүүлэх юм гэж ойлгож чадахгүй, хайрын цаг хугацаа л алдаад байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр талтай шинэл нэлээ анхаарасаа да гэж боддгийн. Тэгээ ялангуяа залуучууд бол одоо үед аюу хөөрчлөгдсөн байна. Маш их юм хурдан сэтгэгдэг болсон байна. Тэр юм дээр нь зөв чиглүүлээд өхөн аюу чухал юм. А эцэг ихэн ч юм уу, багш сургуу муу жилгч нар нь бид нарт өмнөх үеийн хүмүүсийн үлдэгдэлтэй, яг өмнөх үе, өмнөх нийгмийн. Тэгтэл сурч мэдж чаддаг юм а зөв заагаад өгч хэрэгтэй. А бас хит их хайрцаглаад яг энэ шиг явгүй заагаад байж болохгүй шүү. Өөрсдөд нь үлдээгээрээ, өөрсдөд нь тийм орон цагийн үлдээгээр тэр өөрөө өөртөө хөгжүүлэх заавал орон зайтай байх ёстой. Өөрөө өөрийнхөө чөлөөтэй амьсгалдаг байх ёстой байхгүй бид нар. Тийм нөхцөлийн дандаа бүрдүүлж өгч байгаараа гэж л энэ ахмад бол нь тийм ээ үе үеийн тэр сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар эцэг эхчүүдэд бас хэлмээр санагддаг шүү.
Баярлалаа. За тэгээд хоёлын хайл тасаа дууслаа тий. Ямар ч хэсэн бидний урилгыг аваа, цаг цаваа зэрэглээд орж ирээд бас сонсожт маш гоё мессежүүдийг тий, маш гол гоё комментүүд өглөө штт тий. Тэг маш их баярлаа. Тэгээд юм яаж мэдгүй ариун найчтай мэн Солонгос байгаа хүмүүс ч юм уу тий, Монгол байгаа хүмүүс ер нь энергийн урилга гэж юу юм тий. Би ер нь холбогдоод үзье. Ер нь юу гэдэг вэ? Ер нь зөв юм ярьчих шиг байна шүү гэж бодож байгаа хүмүүс. Мэж багадгүй тий. Тэр ариун найчтай яаж холбогдох вэ? За Facebook-ыг тагээ тавьчих.
Тэгээрээ та чи миний нөгөө нэг Facebook хаяг байгаа. Дээрээс нь маань миний хөдөлтөг нэг групп байгаа. Цагнаас хөдөлж ирсэн. Амжилтанд хүргэх шидэж чор гэд Facebook групп байгаа. Ариуна дугаа гэд миний Facebook хаяг байгаа. Тэрүүгээр хизээч ороод ирсэн. Тийм, англиар хийсэн. Хаяга хизээч ороод ирсэн та нартай холбогдож барилдсан. Тийм ээ. Магадгүй ингэж хэрэг гарах юм бол зөвлөө. Би ерөнхийдөө хүн зөвлөж туслах юм аяга дуртай.
Дуртай.
Тийм, тэр дээр яаж чи би өөр энерги авдаг гэж бодчих таа.
Яг үнэндээ
тосолчихаа. Өөрөө энерги аваа авчдаг аахгүй. Тэгээд ирэхээр чи ямар ч хүнтэй харилцах дуртай, харилцах болно шүү. Тэгээд холбогдоорой гэж хэлээ.
Тэгэхээр магадгүй хүмүүс тэхлэх хэлтэй бол төлбөр нь яасан юм бол юу юм бол мөлгий асуул.
Аа за. Ямар ч хэсэн нөгөө флоу консалт маань татгалжуулалтын актемаас явуулж байгаа флоу консалтын үйлчлэгээ болохоор баялагын динамикийн тест болон авиасын динамикийн тест бөглөлдөгтэй. Тэгээ хувь хүний хувьд бол 500 сая төгрөг байдаг. Аа тесттэй англи хэл дээр бөглөлдөг. Аа хариугаа бол бид нэр бүгдийг монгол хэл дээр болгоод өгдөг. Аа тухайн үйлчлэгчийнхаа тэ цаг завас хамаараа бид нэгээс 3 удаагийн уулзалт хийдэг. Аа тэгээ тэр уулзалтын дээрээ тухайн хүний тулгаад байгаа асуултуудыг олж таних тийм ээ. Яг ингээд зөвлөгөө өгөхд маань тэр хүмүүс зөвлөгөөний дагуу юма хийж чадчихээн үү, чадахгүй байх уу, хэрвээ чадахгүй байвал тэр саад болж байгаа тэл үйлчлүүд нь юу вэ? Бас л тэрнтэй бид ажиллах шаардлагатай болдог. Аа тэгээд ирэхээр айгүй хөөрчлөлт орж байгаа юм л да. Хүмүүс үнэхээр хөөрчлөгдөв. Анхандаа манай нэг найз хүртэл намайг тгсэн. Би одоо ингээд найз энэ чамд үйл туслаа шүү, холбоо аваарай гэсэн чи юм үздэг болцсон юм уу? Юу үздэг? Үгүй чи чи итэ оныг яриад байгаа юм бэ гэж би яасаа айгүй нүдтэй. Тэгээд хоёлаа ингээд холбогдож оролцсон чинь орж ирээд хоёлаа нэг цаг гарна. Хоёлаа цаг л яригээ ярьсан мөртлөө өөрөө ирэхгүй ингээд унжраас амжил 2 цаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд за би ингээд чамд юм дааврууд өгчөө чи нэг 7 оны дараа ороод ирсэн чи би нэг чи амжилтчна гэж хоёлаа маргааш дахиад уулзчих чи. Гэт зарим хүн тийм амир идэвхтэй ингээд чихэн онгорхой өөрчлөлт хийхэд ингээд бэлэн болсон байж байгаа тий. Тэр бол сэтгэлсэн бэлтгэгдсэн хүмүүс тийм өөр байгаа байхгүй. А зарим хүн болохоор зэрдэг. Түүе чинд асуудал байгаа даа гэж бодчих нааш ороод ирэх
үү те.
За ойлгож байгаа, ойлгож байгаа. Ахаа би зөв амжихгүй л байгаа мэдээл байгаа гэл. Зугатай тэр хүмүүсийн цаг нь арай болоогүй те.
Тийм байгаа зү. Тийм мэд те. Окей, за баярлаа. За ингээд манай энэ удаагийн дугаар энэ рүү өндөрлчих юм. Тэгээд эрнэш дахиад баярлаа гэж хэлээ те. Тэгээд нийт
баярлалаа. Өнөөдөр чсэн дээр маш их баярлалаа. Өнөөдөр намайг зочноор урьж оруулаад ингээ хэлгээд байгаа юмнууд те зарим нэгэн захтнаад байсан юмнууд юм аа сайхан гаргуулж өгөөд юу гэдэг нь гарсанд аягүйх баяртай байна. Эдгээр цаг маань богинохан байсан ч гэсэн те бараг л би ер нь хилчгийсэн гэсэн юмнуудаа бүгдийг хилчих шиг санагдав. Аягүй гоо сэтгэл онгойж байна шүү дээ хөөе. Их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд манай тасалжуулалтын академийн хөтөлбөрүүдийг магадгүй мэдгүй юм байх юм бол www.monikabatsuk.com гэсэн вебсайтаар зочлоод манай хөтөлбөрүүдийг сургалтуудыг сонирхоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд баярлалаа. Яртай дараагийн дугаар хэдлээ эргээд болно.